Xudo kim o'zi? U qanaqa? Biz uni qanday bilishimiz mumkin? Uni bilishning iloji bormi? Xudovandga ishonmoqchi bo'lgan har qanday insonda birinchi bo'lib ana shu savollar paydo bo'ladi. Ayrimlar o'ylaydiki, agar Xudovand bor bo'lsa, men uchun biron bir mo'jiza ko'rsatsin. Shundan keyin men unga ishonaman deb. Lekin shunday do'stlarimiz o'ylamaydilarki, Xudovand yetarlicha mo'jizalarni insonlarga hayotlari davomida ko'rsatib kelgan va ko'rsatmoqda ham. Ana shunday eng buyuk mo'jizalardan biri Rabbimiz Iso Masihning xojdagi o'limidir. Haqiqatan ham barcha insonlarning o'rniga Rabbimiz xojda azob chekdi va o'lim topdi. Aslida esa ana shu o'lim biz insonlarning har birimizga qaratilgan edi. Shu mo'jizaning o'zi bizlar uchun yetarli emasmikan? Biz Xudovandni uning o'zidan bilib olmoqchimiz. U o'zi haqida bizlarga muqaddas kalomda yetarlicha ma'lumot beradi. Shu kalomda yozilgan yoziqlar orqali esa u o'zi haqida nima aytganini va nimalardan bizlarni ogohlantirishini ham bilib olishimiz mumkin. Endi bir savol tug'iladi. Nima uchun biz Xudo haqida bilib olishimiz kerak? Chunki Xudovand o'zi biz u haqida bilishimizni xohlaydi. Xudovandni bilgan inson esa o'zini qing'irliklardan tiya oladi. Yeremiya 9-bob 24-oyatda Xudovand aytadi: "Biroq maqtangan meni bilib tushungani bilan maqtansinki, men hukmronman. Men yer yuzida iltifot, hukm va haqiqat yaratuvchiman. Chunki birgina shu menga maqbul bo'lmoqda", deydi Xudovand. Bu oyat bizga shuni aytadiki, Xudoni bilish bu biz amalga oshiradigan narsalardan eng muhimidir. Xudo qanchalik buyuk ekan? U qanchalik muhim? Uning boshlanishi bormi? Uning oxiri bo'ladimi? U qayerdan paydo bo'ldi? Xudoga nima kerak? Ha, hurmatli radio tinglovchi do'stlar, shunday savollar har bir insonni ko'pdan beri o'ylantirib kelmoqda. Xudovandni ko'rmay turib, unga ishonganlar esa baxtlidirlar. Faqat Xudovand abadiydir. Hamma narsaning boshlanishi bor. Faqat Xudo ibtidosiz, u cheksiz, Xudo abadiy. Dunyoda biron narsa paydo bo'lishidan oldin Xudo bor bo'lgan, hozir ham bor va har doim bo'ladi. Xudo yo'q bo'lgan vaqtning o'zi yo'q. Uning boshlanishi yo'q. U yaratilmagan edi. U har doim yashagan. U har doim bor bo'lgan va doimo shunday bo'ladi. Xudo mavjud bo'lmagan vaqt hech qachon bo'lmaydi. Xudo hech qachon o'lmaydi. U abadiy. U har doim bor. Xudo uch birlikda mavjud. Xudo kalomini o'rganayotganimizda Xudo bitta bo'lsa ham, lekin uning uchta shaxsdan iboratligini bilib olamiz. Ushbu uchta shaxs kim ekan? Bu haqida Matta kitobining 28-bob 19-oyatida eslatib o'tilgan. Xudo Ota, Xudo O'g'il, Rabbi Iso Masihdir va Xudo Muqaddas Ruh. Yagona, abadiy Xudoni tashkil etgan ushbu uchta shaxsni tasvirlash biz uchun uchburlik so'zidan foydalanamiz. Albatta, insonlarga bu narsalarni tushunish biroz qiyinchilik tug'diradi. Lekin bor haqiqatni tan olishdan boshqa iloji yo'qdir. Uchburlik tushunchasini bizning ongimizga sig'dirish juda qiyin. Biz Xudo kalomidan tushungan va bilgan narsalarimizni tasvirlab berishimiz mumkin xolos. Xudovandni tan olish, uni yaqindan bilishdir.